qazish ishlari uchun javobgar zarubej neftigaz shirkati vakili Ivan Gogolev qazish ishlari ko'lami kengayayotganini gapirdi.
Добыча у нас одно месторождение шахпахты. Сейчас ведется разведка там на 7 блоках, довольно большую.
Hozircha gaz faqat bitta shohpaxta konda olmoqda. Yana 7 blokda qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingizdek, ish ko'lami juda keng. 30 ming kvadrat kilometr maydonda bugun burg'ulash, seismik ishlari olib borilyapti, dedi Ivan Gogolev. Jadallik bilan o'sib borayotgan Xitoy iqtisodiyoti so'nggi paytlarda dunyoning eng yirik energiya iste'molchisiga aylanib bormoqda. Milliy strategiya muammolar jurnali bosh muharriri, Rossiya strategik tadqiqotlar instituti eksperti Ajdar Qurtov fikricha, Xitoy Markaziy Osiyo energetika bozoridan Rossiyani siqib chiqarayotgani bois Gazprom uchun og'ir davrlar boshlanishi kutilmoqda.
Безусловно, идёт конкурентная борьба за экономику региона, и если брать долгосрочные тренды.
Mintaqa iqtisodiyoti uchun ketayotgan raqobatning avjolayotgani shubhasizdir. Sovet davrida Markaziy Osiyoning gazi 90% Rossiyaga jo'natilgan. 1997-yilda Turkmanistondan Iranga kichik hajmda gaz quvurining tortilishi bilan Gazpromning bu mintaqadagi yakka hokimligiga chek qo'yildi. Xitoy Qozog'iston bilan imzolangan shartnoma orqali oraga suqula boshladi va bu yerdagi imkoniyatlarni to'liq ishga solib faol hujumga o'tdi. Turkmaniston, Qozog'iston va bugunga kelib esa O'zbekiston bilan imzolanayotgan shartnomalar Xitoyning uzoq muddatli va jiddiy sarmoyalari oqimini ta'minladi, dedi Ajdar Qurtov. Toshkent va Pekin o'rtasidagi kelishuvga muvofiq Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i 2011-yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng o'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Hozircha esa o'zbek gazining yagona xaridori bo'lib Gazprom qolmoqda. Nidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bu yil mustaqillik bayrami oldidan Tojikiston bilan chegarani yopmadi. Bungacha har yili bayram oldidan o'zbek chegarasi bir tomonlama yopilib, Tojikiston tomoni bu borada rasmiy ogohlantirib kelingandi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
Men Tojikistonning O'zbekiston bilan janubiy chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazilish postidaman. Har gal O'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlash arafasida bu chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilib, bu borada Tojikiston tomoniga xabar berilardi va bu hududda nazorat kuchaytirilardi. Biroq Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ham O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi ham bu yil chegara yopilishi borasida oldindan ogohlantirilmagan. 1-sentyabr kuni do'stlik nazorat o'tkazilish postida ertalabdan yo'lovchi tashuvchi taksilar va Tojikistondan O'zbekistonga yoki aksincha O'zbekistondan bu tomonga bemalol o'tib kelayotgan yo'lovchilarni uchratdik. Ulardan bir nechtasini suhbatga tortar ekanmiz. Suhbatdoshlarimiz o'tgan yildagilardan farqli o'laroq bu yil chegaralar yopilmaganiga guvoh bo'lganlarini aytishdi.
Mana men viza oldim, bir oy buyoqqa turdim. Mana bugun bayramimizga to'g'ri keldi. Endi qaytib ketyapman. Hech qanday nima yo'q, qarshichilik borib kelyapmiz. Xudoga shukr, mehnatlar shukr. Bayram kuni ham bo'lsa, yo'llar ochiq borib kelyapmiz. Vizamiz bo'lsa, hech qanday nimalar yo'q, qarshichilik yo'q. Hamma narsangiz qonuniy bo'lsa, o'tib ketaverasiz.
Der ekan o'zbekistonlik Sayora Kenjayeva. O'zbek fuqarolari bilan bir qatorda tojikistonlik va boshqa millat vakillari ham chegaradan bemalol o'tib qaytayotganini aytdi. O'zbekistonlik suhbatdoshimizning aytganlarini Tursunzodalik Iqlima Habibova ham tasdiqladi. U 31 avgust kuni Uzun tumaniga kelin bo'lib tushgan qizining uyiga borib, bugun uyiga qaytayotganini va chegaradan o'tishda hech qanday muammoga duch kelmaganini aytdi.
Ayo o'tkazsa, qiynaganimizda sabiga o'tib qaytayapti. Postdan hech narsa xafachiligimiz yo'q,
dedi Tojikiston fuqarosi Iqlima. Boshqa bir suhbatdoshimiz Tojikistonlik Abdusattor aka ham har yilgidek bu yil mustaqillik bayramida chegaralar yopilmagani uchun xursandligini aytadi.
Yo'q, biz o'tib ketdik, hech kim ishonmasa bo'lmaydi.
Ishonmadi. Demak, bemalol ekanda.
O'zlari deklaratsiya yozib berdi O'zbekiston tomonidan. Ko'zim o'tmaydi, hech kim uyga qolib ketgan dedim. Bironta yo'qki yozdirsam dedim, keyin o'zlari yozib berdi o'sha tomonidanlar.
Dedi Abdusattor aka. 1-sentyabr kuni Do'stlik O'zbek-Tojik chegara punktida yo'lovchilar uchun to'siq bo'lmasa-da, ular soni har vaqtgidan oz edi. Tumanda yashovchi Robiya xola buning sababini Ramazon oyi bilan bog'laydi.
Hozir Ramazon oyi, hamma o'shaning uchun o'tishib borib keldi. Men endi hayitga agar odamlar ko'proq bo'lmasa, hozir Ramazon oyiga hamma roza tutgan bordi keldi. Yo'lda yurishadi odamlarga. Sal nimaroq bo'lsa kerak. Qayin rozada ham qanday majburiy odamlar bo'lmasa boshqa vaqtdan bo'lish,
deydi Robiya xola. Do'stlik chegara postida rosa 2 soat o'tkazgan kuzatuvlarimiz davomida faqat bir yo'lovchi ortga qaytarildi. U Sarosiyodagi 3-maktabda ta'silni davom ettirish uchun yo'lga chiqqan Tursunzoda tumanlik 11 yaşar aslidin idi.
Men Tojikistonlikman, lekin O'zbekistonga o'qiyman. Momomni yoniga hech kim yo'q. Meni komandir qo'ymadi. Davrni seni shirog'a o'tgan dedi. Kim meni qo'ymadi? Endi ketaman.
Dedi aslidin. Shu o'rinda aytib o'tsak, O'zbekiston o'tgan 19 yil mobaynida ilk bor Tojikiston bilan janubiy chegarasini ochib qo'ygani O'ta xavfli mahbuslarning Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgan va buning ortidan Dushanbe shahar hamda uning atrofidagi tumanlarda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytga to'g'ri keldi. Shu yilning avgustida hibsdan qochganlar orasida Tojikiston, Afg'oniston va Rossiya fuqarolari bilan birga O'zbekistonning 2 fuqarosi ham borligi aytilgan edi. Do'stlik chegara postida biz bilan o'zaro suhbatda bo'lgan tojikistonlik chegarachilarning bildirishicha, garchi chegaralar yo'lovchilar uchun ochib qo'yilgan esa-da, avgust voqealaridan so'ng ikki tomonda ham nazorat kuchaytirilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat mustaqilligining 19 yilligi nishonlanayotgan 1-sentyabr kuni Ozodlik muxbiri bu bayramning O'zbekiston qamoqxonalarida qanday nishonlanishini so'rab, sobiq mahbus va yaqinlari jazo muddatini o'tayotgan bir guruh o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, 1-sentyabr kunini o'zbekistonlik mahbus sahardan gimin kuylaganicha tantanavar paraddan o'tish, keyin ozgina yog' solingan oqshoq oshini yeyish va shu kuni beriladigan izn bilan biroz oyoq cho'zib o'tirish bilan o'tkazadi. Hozir ana shu suhbatlar asosida tayyorlangan kichik hikoyalarni tinglashga taklif qilamiz.
Toshkentlik Klara Alimova hikoyasi.
Toshkent shahri Bektemir tumanida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning o'g'li 1999-yildan buyon qamoqda. O'g'li bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan 2-3 kunlik uchrashuvlardagi suhbatlardan xulosa qilgan Klara Alimova Mustaqillik bayrami har qamoqxonada bir-biridan farqli nishonlanishini biladi. Ammo bitta o'xshashlik bu kunning O'zbekiston gimnini jo'ravoz kuylagan holda o'tkaziladigan paraddan boshlanishidir va bunda barcha mahbuslar majburiy ravishda ishtirok etadi.
O'sha paytda majburiy turda bo'lgani uchun ular asir-ku, mahbus-ku aytadi-ku, chunki u paradda yurganda og'zi qimillab yurishi kerak-da. Aytgan aytmaganiga qaramaydi, bari paradda yurishadi. Oldida boshqacha dedilar, qattiq xor bilan ovozda aytgani uchun ularniki bilinmasa kerak-da bolalarniki. Bari majburiy edi.
Faqat jazl qamoqxonasi bundan mustasno deydi Klara Alimova.
Lekin jazl qamoqxonasida unaqa nima yo'q. Xor yo'q, atrofda yo'q, boshqa strategiya qo'shish yo'q. Ular ana shu xonada 10-15 ta odam o'tiriladi. Bayram kuni ham o'tiriladi. Ularga hech qanaqa bir bayram kunida rag'batlantirish, mukofotlash yoki bir tabrik hech narsa yo'q.
Klara Alimova har gal o'g'li bilan vidolashib keladi. O'g'li ham vasiyatlar qiladi. 2 kun oldin Klara opa o'g'li 26 iyul kuni yozgan xatni qo'liga oldi. Jasliq qamoqxonasidan ushbu maktub 28 avgust kuni chiqarilgan. 2 kunda ota-onaning qo'liga yetadigan mahbus maktubi ham 33 kun temir panjara ortida bandi qilindi go'yo.
Mustaqillik bayrami qanaqa bayram bo'lsin bizga? Ko'zimizda yosh, og'zimizda osh bo'lib turgan bir paytda bolalar o'tib o'tirsa bizda bayram ko'nglimizga chiqadimi? Shu masalan shu bayramda bir yangilik qilib 3-4 ta chiqarsa ham biz xursand bo'lar edik. 11 yil o'tirding, chiqqin endi desa chiqardi, o'z yo'lini topib ketardi shu bolalar. Nimasini aytaman, Nodiraxon? Menga o'xshagan nechta onalarni bayram qilgan.
Toshkentlik Klara Alimova o'g'liga javob maktubini yozmoqda. Ozodlik o'g'liga maktub daragi bilan birga onaning bayram tilagini ham yetkazadi.
Aytadigan gapim ish qilib sog'-salomat bo'lishsin, o'shalarga bir yaxshi qarash qilsin. Men o'zimni o'limdan kelib chiqib aytamanki, bularning hech qanaqa bir aybi yo'q, faqat aybi Allohni tanigani, namoz o'qigani, e'tiqodi. Shu meni faqat endi Xudodan umidim bilmayman. Nima bo'lishini Alloh biladi.
Qashqadaryolik Sayyora hikoyasi.
Qashqadaryolik Sayyora turmush o'rtog'ini Mustaqillik bayrami bilan qutlashni istar edi. Ammo qamoqxonalar 20-avgustdan 10-sentyabrga qadar tapataq yopiladi. Har yili bayram oldidan karantin. Ammo bayramdan bir necha kun o'tib, Sayyoraning turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuni. Sayyora har yili shu kunga pasilka jo'natadi.
Xarish olaman, navod, asal, shu sariyog', men hali afotlarligi yo'q deydilar-da, shu yog' ko'proq yuboringlar, shirinligi yuboringlar deyishadi-da. Shu yog' yuboramiz, yong'oq, o'sha bodom, xonasigimiz uchun mayiz.
Hammasini olishadimi kech bo'lsa ham?
Ha, o'sha hammasini bersan deydi.
Ammo tug'ilgan kunga atalgan bu pasilkalar har gal tutqunning tug'ilgan kunida qo'liga tegmaydi.
Yo'q, Yo'q, hech qaysilar, hammasidan eshitganman o'sha kiyim berilganda o'sha narsalar ham. Posilkalar ham yuborsak o'sha vaqtiga yetib boradi, o'shanga bir oylab, 15 kunlab saqlaydi, o'shaga bermaydi.
Sayyora bu gal ham posilka jo'natish niyatida. Uning qachon turmush o'rtog'i qo'lga tegishini bilmaydi, lekin ozodlik orqali avvaldan tabriklarni yo'llaydi.
Sizga uzoq umr tilayman. Iymonlar mustahkam bo'lsin, sihat hammamizni Allohning yaxshi kunlarida quvontirsin, hammamizni Allohning makniyat qilgan bo'lsak, niyatimizni yetkazsin, kishini ham, sihat farzandlari yoniga hammalari sog'-salomat kirib kelishligini so'rayman.
Muhojiratda yurgan Abdumalik hikoyasi.
Abdumalik jasliq qamoqxonasining sobiq tutquni. Mustaqillik kunlarida faqat mahbusga beriladigan yegulik boshqacha bo'lardi deb eslaydi.
Go'shti, kartoshkasi bo'ladi, sechkani ustida yog'i bo'lardi. Shuni o'zlari yeyishardi. O'sha narsani sal chiroyliroq qilib berishadi bayramlar bo'lgan kuni.
Sechka oqshoq. Jasliqdagi oqshoq odatiy oqshoqdan ham maydaroq.
Oshni tuzurog'ini boshqa zonalarda sal yog'liroq qilib beradi uni. Oshga o'xshaydi sal. Popda, tog'soyda, tog'soydagi tog'soyda yaxshi. O'zi falajenslar o'zlarini ham osh qilib tarqatishadi hayitlarda. Navoiyda, toshtirmada ham beradi osh.
Ammo mahbuslar bu ovqatni yegandan yemaslikni afzal ko'rardi deydi Abdumalik.
Hech narsa yemasdan o'rganib qolgansiz, bir kun kuchli ovqat berib yuboradi. U odamga teskari ta'sir qiladi. Shuning orqasidan odamlar o'ladi ham keyin. Ya'ni ichi ketib u tuzalmaydi-da, esa davolamaydi. Misol uchun bir narsa kerak deb shikoyat qilsangiz, xob deb olib chiqadi-da, uni o'rniga urib-urib, hushidan ketkazib, yaroqsiz qilib olib kirib tashlaydi.
Umuman olganda, tutqun uchun bayram boshqa kunlardan baribir sal farqli. Bayramdan boshqa kunlar 4 kishilik mahbusga mo'ljallangan kameraga qamalgan 16 kishi odatdagidek qo'llarini bosh orqasida qovushtirib, tiz cho'kkan holda turmay, ba'zan oyoq cho'zib o'tirishga ruxsat oladilar.
Bayram kunlarida ba'zi vaqtda ko'proq oyog'i cho'zib o'tirishga ruxsat beradi. Hozir meni jasadim shunga o'rganib qolganligi